täsir etdi. Çeper eserleri okuyan adam adarlı, okan zadını düşünyen okuza adarlı. Warsak gurrunların we yuwan aydymlaryň muştowy köpelli. Harpyk çäşden ýokary çykdy diýip adyny aýdylmazlyk şertinde urlaşan 60 ýaşyndaky edebiýat çaýtdy. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada Pragada ýaşaýan ýazgy, Sowet edebiýat jurnalynyň proda kysy bölümine ençe meýil ýol başlygy eden Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşýärli. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi kıssaçı yazı kömök kulüğünün ağrıdan çıkma gülen bağırlıkta onun Türkmen prodasındaki ornu varada kıskacı pikirlerinizi paylaştınız. Sebebi bu arada Türkmen metduatı umuman dımyar ve siz Sovet edebiyatı jurnalına işlen yıllarınızda köp prodasının eserini elden geçirdiniz yani ilk okan adamların biri oldunuz. Eğer isteseniz pikirinizi açık aydıp bilmek mümkünçülüğünüz hem barhadır. Kömök kulü varada pikirlerinizi bilmek isteyeriz.
Elbette, şu sülen aydarın sebebi ol devurlarda benim redaktor olan devurumda şeper sözü kovu eserlere sarpı oylayadı. Eğer bir ona eser peyda olsa, ol ağızdan ağıda geç bu kolyadı. Menin Sovet Edebiyatı jurnalında ilkinci redaktorlık işim Muallimim Halil Kulü'nün Ertekinin Doğamı diyen lirik povesti oldu. Bunu baştan yaplamamın bir sebebi var. Sebebi şu gurrunlara sebep olan kömök kulüğünün dörücülüğü Halil Kulü'nün prozadaki şekli. Şol devurda Şahir, sonra dramaturg olan Ahmet Urvan Nefes'in bir umut povestini geçirdim. Son Ativelli Gara'nın gözellik povestini bu beylikleri geçirdim. Yönü, açığa aitmalı olsa, şol devurlarda eser köptü redaksiyanın çekerine. Kayım Tangırgulu, Nur Bayram Fiyalı Çağırlar Şahırları da povest yadiyadılar. Yönü Goveser ağırdı.
Goveser kemi işe de ağır oluyor.
Başkaçı edebiyat, teyade edebiyat, şol kömök kulüğünün nesli bilen denge rak geldi. Kömökün ilkinci kayalarını bana belli edebiyatçı Ahmet Bekmurat getirip verdi. Şu devurlarda kömök sayatta yaşayadı hem rayon gazetini işleyadı. Onun Gove kayaları var eken. Olordan akarsu ve yatasu Dost gözlüğünü diyen hikayeleri şuna çelli benim yardımda. Şol hikayeleri ben derim şunların novottaki sahanını geçirdim. Bir bellemeli zat kümüğü redaksiye gerek değerli. Yani redaktörün esası kızmatı bu oyunu kollamak hem iyile yetirmekti.
Hudaýberdi kümök kulüğünün ölümü elbette bir kıyınançlı vaka bir de edevi nesiller ve onların edeviyattaki ornuvarıdaki meselelerini kemiye atlattı. Bilşimiz yali 1960-cı yılların siyasi mayılganlığı neticesinde dören edevi nesil Kurbanlılar Edizif, Halil Kulüyev, İtalmaz Nuriyev, Anneverdi Ağabayev, Dağıyının döröden eserler elbette men bir yerde çöl devrun vekillerinin hemmesini yatlap bilemok, galtçakıllık sebepli. Bu adamların döröden eserleri vardı, köp kurrun edildi. Men metluvatta kurrunu nazarda tutuyan esasan. Bu nesillen sonku nesil, sizin egin nesilleriniz, şunku gününe 80'in 10'luğuna giren dörücü adamlar, kömök kulüyünün dengdoğuşları 70'in 10'luğuna giren nesil vardı, metluvatta azraq gurrun edildi. Sonra çekişmeler, sinler yatıp qaldı. Umuman yatıp qaldı. Şoňlan birlikde edebi düşünjäniň, edebiýaty bolan höwesiň isleginiň hem halkda yaşlarda peselenini kaydılıyor. Bu ne için böyle oldu?
Bizim devrimizde esasen şu Atamrat Atabayev'in eserleri has takip onun koşulları var da köp gurrun edildi. Şu senin aydışın hali. O arada uzak çekişmeler uğrullu edebiyat ve sunut gazetinde. Beylikler var da ağır gurrun edildi. Bizden sonku nesiller yani senin aydiyanın şu 70 yaşın içindeki yazıcılar var da üren ucuyupsuz gurrun edildi. Edebi tankit değil yani şöhür yani bir zat. O çeper sözü uğurtturucu. Onu belal eterden halat edici güç. O bizde siyasi mayılganlıktan son yani 60'ncı yıllarda katip güçlenipti. Kem kemden şol belli tankıçılar edebiyatın günü verin meselelerinden daşlaştılar. Oların bir toporu teoriya ya da ılma yüzürdü. Belki bir toporları monografiye yazdılar. Tehde döreyen edebiyatı ünüs ağırlı. Belki bir taraftan ösüp geleyen tankıçılara gollu bolmadı. Olorun zefinine can çekip aydan fikirlerine ehmiyet berilmedi. Yani edebi tankıyının ösmüğünü yeterlik alada edilmedi. Bir zadi bellemeli. Edil nesillerin çalışı yali edevi akımın, yani cemiyete edevi akımın gelişi de çalışıp üytgep duruyor. Yani tədi edeviyat geldi mi? Demek tədi tanqidçiler gerek. Eğer mümkün olsa ben şu yerde bir misal edeyim.
Başüstüne.
Evet, Abdullahev'den, Abdullah Murat'dan, Han Ulu Tanrıverdi'den, Faylov Muratistah'dan, Gaydiyan Ulu Tanqidçiler neslinden dine bir adam. Profesör Zoral Lakıf edevi tanqidi hiç vakit üstünden düşürmedi. Ol arım arım çeper eserler vardı. Umumulukta diyeniyali makalılar ya fiyin ülen çıkış ediyordu. Ama şu tanqidçi de hiç mahal. Yaş neslinin edebiyatı vardı ne övgüdün, ne tanqiddin hiç rahat aitmadı. Zoral Lakıf'ın tanqidi fikirleri Türküs Cumaveli'nin dövrünün sonu geçmedi. Aslında olsa sonki yaşlar tədi edebiyat dörü dediler. Aydali şol başta aygıtlayadım doğallar, akval romanları vardı. Şolar bir yerine menleşti. İdeye taydan bir yerine kaytalayadılar. Şeyle menleşlik 60. yıllarda da vardı. Yönü kömük kulüğünün nesiline gelsek. Eyan şeyle düzgün bulmadı. Kömük kulüğünün dörü düzülüğü, onun doğası hem yolluşu Osman Öde ya Anadolu Nurmen Mehmet'e menlemedi. Olurum hem derecelugu kümük kulüğünü kaytalamadılar. Olur tiyade edebiyatı yani ünkülüğü menzemeyen edebiyatı dörüttüler. Onu dine tiyade tanıkıyla aydıp bilecekti. Cemiyete tiyade tanıkıyıp şol edebiyatın mühümdüğünü düşündürüp bilecekti. Şol meselede yeterlik ünüs verilmedi.
Onun için fikriniz şu edebiyattaki tiyade akımların zerur olsa yali, tiyade hovanın zerur olsa yali, tiyade kanın zerur olsa yali tanıkıyıpta da tiyade kan, tiyade akım zerur ekenler. Şeyle oluyor.
Şeyle, gurrumsuz şeyle. Sebebi yağda şol zerurluğun bolunduğunu görkezdi.
Bizim sayat bolşuma da göre şu edebiyattaki susluktu. Sonku dören prezident yazıların cevapkarçılığından başka. Yani şu beyleklerin kölüğü de kaldırılmağından başka. Edebi nesillerin öz cevapkarçılığı var da neyen fikir edip olur. Sebebi öğleri kuruluşlarına olur da doğrudan olsa tədi edebiyatın vekillerine, tədi edebiyatı dörü diyen getiren adamların vekillerine tədi tanqidi fikirlerken vardı. Ama şu tanqiddan bir hili adamların göğününe değmekten, başka fikir aitmaktan şu dörücülerin öğleri hem çekiniyardılar. Sebebi tanqidi ya da başka fikri hem ise gülülen karşılamayarlar da. Şimdi şu cevapkarçılık var da sizin neyin bir fikriniz var? Öz cevapkarçılıklar, onların biri birinin kalemdaşlarının eser vardı dınmaklarının sebebine mi? Sutayda cevapkarçılık vardı gurrun edip olur mu?
Elbette gurrun edip olur. Oların köp meselelere parsız karayanlığına edip olur. Şimdi yine şol senin aydın meselelerine dolunsak Sovyetler dövründe yazılan eserlere çıkayan kitaplara devlet tarafından pul veriliyordu. Kitap boğumu, ervet mi, tapavdu yok. Ol çap bollu mu? Demek senin kalem hakkın var. Belli yazıcı Konstantin Simnov'un yaratılmağına göre şol düzgünü Stalin giyirdiptir. Yani Stalin Sovyet ministerin başlığı hükmünü edebiyatı neyce hak tölemeli, tercümeye neyce hak tölemeli, kaytalanıp çap edilen edebiyatlara neyce tölemeli. Şol tölevlerin ehlisini Stalin keskitlettir. Şol keskitleme de te eseser dargayanca devam etti. Yani yazıcılar eldeki oldular. Olur öz kocayının ellerini serettiler. Sonra şol düzgün yok. Ya sen yarıncan edebiyatı yazıp pulvalanmalı ya da yazman ümsüm oturmalı. Yani bir edebiyatın hatırası için, öz aydasın geleyen sözü aitme için isteği bildirmek olur ahirin. Yine şol gayret bizim yazıcılarımızda kemterli etti.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmen vekiliyeti 6. noyabrda Birleşen Milletler Urulmasının Jenevadaki edarasına geçilen ehlumumu dövürleyin fiyinin devamını Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca hasabıt verdi. Yunanın davamına sesinin qovrak yurdun vekşiliyetleri bu uğurda öz belliklerini aytdı ve teklif namalar bilen çıkış etdi. Türkmen resmileri dinlenşikte özlerine berilen teklif namalara cevap verdiler ve sonki 5 yılın davamına adam hukukları boyunca yurtta yerine yetirilen işler varada hasabat bilen çıkış etdiler. Uzalki yıllardan tapha utdurukta sinçlara göre Türkmen vekşiliyeti bu gedek Türkmenlerin arasında aydılışı yali cüce tanışmağı xas tayarlıklı gelene çalım ediyar. Vekiliyetin ağdalar öz çıkışlarına dine önünden qağıydı yazılan belliklerini okumak bilen çayaklen Meneysem, özlerine berilen soruqlara öz akımlayın dilden cevap vermege, adam hukukları babatına yurtta geçirilerini aydırlayan özgörtmeleri ercelik bilen nıqtamağa çalıştılar. Üstağı tevurek devam eden devurleyin dinlenişinin devamını Türkmenistan'ı rayet ve siyasi azatlıkların yağdayı, söz, pekir, beyan, metbuğat, mağlumat, hareket, din, vıcdan, yığınanışmak azatlıklarının yağdayı, gender denligi, durmuş iktisadi azatlıklar, rayetlerin medeni hukukları yali, adam hukuklarının meseleleri selcerildi. Türkmen resmileri hukuk kemsitmeler bilen bağlı qozgılan kəbir meselelere ve teklif namaları açık aydın düşündürüş bermege çalıştı. Meselen paltıçılık puduğunu mecburi zahmetten peydalanmakta tanqid edilen Türkmen hükümeti vekiliyeti son aylarda halkara zahmet kurumatının misiyasının yurda barıp görmeğine ruhsat berilmeğine salgılandı ve onların saylanan etraplarda pauta meydanlarına sinedenliklerini bu fudokta mecburi zahmetten peydalanılmayanlığına aitti. Şelide resmiler Türkmen türmelerindeki yaramaz şertleri ret ettiler ve dışarı yurt devletlerinin Türkmenistan'a vekiliyetlerinin ağzalarının yurdun kâbir ceza çarelerini yerine yetiriş edaralarına barıp türme şertleri bilen hut özlerinin tanış bulanlıklarını şelide hasabet devrini adaletçinin edarasının vekillerinin yurdun türmelerini onları çekedek sapar edip tutsakların şertlerinin yakinan ilanlıklarını aitti. Türkmen resmileri Türkmenistan'a zinanlara sürücülük çok adet namasının berilmezliği yalı hukuk bozulmalarına da düşündürüş verdiler. Yığınakta başka da köp sanı mesele qozgaldı. Gepbeşimizin nobatta aksanı Birleşen Milletler Urumasının adam hukukları gengeşinine Türkmenistan'a bağışlanan ehlumumu devurlayın sinu unukturlayar. Azatlık Radyosu insan hukuklarına bağışlanan devurlayın sinine qozgulan meseleler varada geçen heptenin devamına bir neçe gedek xabar verdi. Bellep geçişim ziyali yığınakta seysinden qovrak yurdun vekilleri Türkmenistan boyunca öz belliklerini aytdılar ve teklif namalarını hödürlediler. Gelin hazır yığınakta kəbir dışarı yurt devletlerinin vekilleri tarafından qozgulan meselelere ve belliklere yeni bir gedek göz aylalı. Европа Бирлешиги агдан юрттарын энчемеси Бирлешен Штаттары, Канада ва Британиялык гуниватар юрттарын векилеттери Туркменстанны адам хукукларынын бузулмагы менен баалуу кэбир ягдайлары алада баян эттилер. Британия халкара рахмет курумусунун миссиясынын Туркменстандын пагытчылык пудугуна мажбур рахметтен пайдаланылмагына эсеван этмек үчүн соңку айларда юрду барып көрмөгүнө уруксат берилмегине кошарлык билдирди.
United Kingdom welcomes steps taken by Turkmenistan in recent months to allow entry to an international labor organization mission to examine forced labor in the cotton harvest.
Britaniya vekiliyeti Türkmenistan'a pautı yığın mevzimine mecburi zahmetten peydalanılmağı boyunca birliklerini aitti ve yurtta zor bilen yitirim etmeler, ilatın mağlumat el yeterliliğinin çayaklendirilmeği yali hukuk bozulmaları boyunca alıdalarını beyan etti. Britaniya bundan dolayı Türkmenistan'a verilen teklif namaların ençemesinin yerine yetirilmeyenliğini belirleyip bu yurda qıynamalara karşı koşmaça tesvir namanı ratifikasiya etmeği, mecburi zahmeti qadağın ediyen kanunçuluk namasını kabul etmeği hem de mağlumat el yeterliliğinin ve yığınanışmak adatlığının önünü bağlayan çayaklendirmeleri aradan ayırmağı teklif
Many of the recommendations which Turkmenistan supported during the last UPR cycle, including those concerning the signature of the Rome Statute and the optional protocol to the Convention against Torture, have not been carried out.
Ehlumumu devurlayın sinine çıkış eden Abaşı vekili Türkmenistan'a ilatın mağlumat el yeterliğinin çayaklendirilmeyi boyunca aladı beyan etti.
We remain concerned about limitations on the public's access to information.
Şeride Birleşen Ştatları Türkmenistan'ın hükümetini rayetlerin xaskin mağlumat el yeterliğinin öpçün edilmeyini kazanma uçun hem de aydınlığı ve açacağınlığı arttırmak tağırlar. Onun çayaklarını, kararsız medya serişlerinin hem de rayet cemiyetinin önündeki pesgelçilikleri aradan ayırmağı teklif etti. Abaşı Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilenlerin ehlisi, şol sana türme mühleti tamamlanan adımları vardı. Oların maşgalı ağdalarını ve advokatlarını mağlumat vermeği, kararsız barlıkçılara yurdun türme ulgumuna barıp görmeği, ruhsat vermeği, hem de yurtta rayetlerin hareketini çayaklendiren propiska ulgumunu aradan ayırmağı teklif etti. Fransiya Türkmenistan 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly ösüş alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi.
France regrets that the 2022 presidential elections did not show any signs of progress in terms of democracy.
Belki demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekili hem Türkmenistan'a rayetlerin senzurasız internet bilen üpçün edilmegine ve pautaçılık puduğuna mecburi zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmegine teklif etti. Şelede Fransa Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmeler boyunca halkara konvensiya hem de qynamalara karşı koşmaça tesvirnama koşulmağa çağırdı. Germaniýa türkmen tutukhanalaryna kiýaramaz şertleri hem de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aýdylan meseleler bilen bir hatarda azyk howpsuzlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi.
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan. The rise in the price of food by shortages of subsidized food and by government rationing of subsidized food.
Günewatar yurtlarının tapawutlukda Rusya, İran we Xitay ýaly awtoritar yurtlaryň wekilleri ählimumy döwürleýin synyň dowamyny Türkmenistana adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanyny nagaýdylan özgertmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Rusya Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurallaryny güýçlendirmek tagallalaryny gutdady. Xitay Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe güýçlük tagallalaryny hoşarlyk bildirdi. Rusya we Xitay esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hali ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklipname hödürledi. Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa institutunyň demokratiýa we adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa ýygnakda aýdylan teklipnamalary we birliklere jogap berip Türkmenistanyň gender deňligi, aýal gyýlaryň hukuklary, çaglaryň hukuklary, maýyplaryň hukuklary we iş mümkinçilikleri, inklusiw bilim we beýlik ulgamlarda möhüm işleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Ol Türkmenistanyň hereket edýän käbir halkary gurumlarynyň edaralary bilen degişli ugurlarda hyzmatdaşlyklaryň bilelikdäki tasamlaryň we okuw sapaklarynyň alınıp barylýanlygyny bellädi. Türkmen häkimetleri insan hukuklaryny şolsan aýal gyýlaryň hukuklaryny depremekde ýyllar boyu tanqid edilýär. Mälim bolşýaly hususan soňky ýyllarda Türkmenistan aýal gyýlaryň hukuklaryny kemsitmekde has giň tanaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda aýal gyýlaryň hukuklary gender deňliginiň ýagdaýy barada ýygyderlik habar berýärler. Atajanowa öz çykyşyna Türkmenistanyň maşgala zorlugy bilen bagly ýagdaýlara salgylanyp, bu ugurda ýörütip barlyk işleriniň geçirilendigini hem de gender deňligi boýunça habarlylyk kampaniýalarynyň alınyp barlýanyny aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň awgustynda Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayaty bilen hem de Birleşen Milletler Urumasının ilat kazmasının Evropa Birleşiğinin hem de Aşgabat'taki Britanya ilçhanasının kolduğu bilen Türkmenistan maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen hasabat çap edilipti.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meseletine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip Atajanowa aýtdy. Türkmen wekiliýetiniň agzasy Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna Türkmenistanyň hemişelik wekili Atagelde Haljanow beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň jeza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralary bilen bagly teklipnamalara jogap berdi. Ol Türkmenistanyň öz türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak ugruna halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki degişli edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bir näçe daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleri öz teklipnamalaryna türkmen hökümetini özüniň jeza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralaryna garaşy barlaçlaryň bar görmeni ruhsat bermäge çağırdılar. Haljanow öz çykyşyna şeýle çağırışlara jogap berdi we bu ugurda käbir seýrek maglumatlary paýlaşdy. Mälim bolşýaly Türkmenistan insan hukuklary boýunça halkara hasabatlarda ýaramaz türme şertleri, edenetlilikli tutsak etmeler, tutsaklara adam käçiliksiz çemeleşilmegi, zor bilen ýitirme etmeler ýaly gödök kemsitmeler boýunça tanqid edilýär. Haljanow Türkmenistanyň türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak tagallarynyň çäklerini halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki edaralary bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edilýändigini 2011-nji Ýylyň iýul aýyna Halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bir döwüş edarasynyň saglyk tetkikatyna saparynyň gurulanyny aýtdy.
Turkmenistan has been actively cooperating with the ICRC and other parties in this area for more than 10 years.
Türkmenistan bu urda halkara Gyzyl Haç komiteti bilen we beýleki taraplar bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleň hyzmatdaşlyk edýär. Eýem 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekiliýeti Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzüş edarasynyň taglyk tesgahyna baryp gördi we ol ýerde saklanýan adamlaryň tutsaklyk şertleri bilen tanış boldy. 2012-nji ýylyň 7-nji aprelinde halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekili Ýet topary Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň jeza çäreleri ýerine ýetirjek edaralarynyň birine aýlanyp gördi we şertler bilen tanyşdy. Delegatlar şol ýerde ýeni guruluşy dowam edýän bir türmäniň guruluş meýdançasyna da baryp gördiler.
Construction on that period. These visits were one of the agreed stages of Turkmenistan's multilateral cooperation with the ICRC.
Deyip Haljanov aýtdy. Ol bu saparlary Halkara Gyzyl Haç Komiteti bilen Türkmenistanyň arasyna ýol goýulan köp ugurly hyzmatdaşlygy mysal görkezdi.
Thus on 15th of July 2023, at the request of number of diplomatic missions accredited in Turkmenistan,
a regular visit was made to the correctional institution located in the Ahal-Wilayet. The action was attended by the embassy of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Romania. Bu çara Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Rumyniýanyň hem-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçikanalarynyň, çeýle-de Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň ýol başçylygy gatnaşdylar. Diplomatlary türme tutsuklugyna hökm edilen adamlaryň tutsukluk şertleri bilen tanışmagy mümkinçilik berildi. Bu tejribe 2024-nji ýylyň 1-nji ýarmyna mundan da beýlek dowam etdirler. Degişli kanun goraýjy edaralar düzelmiş edarasyndaky tutsukluk şertlerini barlap görmekler üçin, belki de ösdürmek üçin Halkara Gyzyl Haç Komitetini, Birleşen Milletler Romasynyň ösüş maksatnamasyny, Ýewropada howpsuzlukka hyzmatdaşlyk guramasyny, Ýewropa Birleşigini hem-de beýleki degişli halkara romalaryny çagyrmagy meýilleşdirýär.
Facility to examine and possibly improve the detention conditions.
Deyip Haljanow aýtdy. Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin vekili Veliyev hem öz çıkışına İçeri İşler İdaralarının ihtiyarlığına giriyen käbir meseleler bilen bir hatırda Türkmenistan'ın türme şertleri barada maglumat verdi. Hususan ol Türkmenistan'ın türme ilatının çaktan aşı köptüğü barada maglumatları ret edip şeyli beyanatların nevelli çeşmeler tarafından yayrıdılıp megerem öz hayrına çapyan maksatları gönüktürlüğünün aytti.
Concerning overcrowding of prisons, I wanted to provide facts refuting statements regarding prisons overcrowding.
Türme ilatynyň çakdanasy köpdigi barada aýdylanda, men türmeleriň ilatynyň çakdanasy köpdigi baradaky beýanatlary reddedip, faktlary hudurlamak isleýärin. Birinjilik bilen, soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda bir näçe düzüldüş edaratyna gaýta-gaýta tapar eden ilçileriň hem-de halkara guramalarynyň wekilleriniň hasabatlaryna tiraýlasak, seýle itaatsyz beýanatlar megerim tasdiklanylyp bilinmez. Ikinjilik bilen, bar bolan seýle beýanatlar resmi däl. Ve olor näbelli çeşmeler tarapından yayradylýar. Biz olorum Türkmenistan babatında öz hayrına çapýan maksatlara gönükdürlendigini aradan ayırman bilmeýäris.
Anon sources. The selfish goals of which in relation to Turkmenistan we cannot exclude.
Deyip Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasyna adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna gönükdirilen ýygnakda aýtdy. Weliýew Türkmenistanyň aýal gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň mahrum edilmegi bilen bagly ýagdaýlara da düşündiriş berdi. Onuň sözlerine görä bir döwür Türkmenistanyň köp sanly aýal gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasy bolmazdan awtoulag dolandyrýanlygy anyklanypdyr we bu ýagdaý İçeri İşler edaralaryny derine geçirmäge, aýal gyzlaryň awtoulag dolandyrma hukugyny bolsa wagtyň çäklendirmäge ýetiripdir. Ýöne bu çäreleriň ideýany aýal gyzlara gaýtadan sürücülük şahadatnamaları berilip başlanıptır. Hasabat döwrüne ýagny 2018-2023 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň 9721 denan maşgara sürücülük şahadatnamasy berilipdir.
As part of these measures for a certain period of time traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çäherlerin çäginde yol politsiýasy belli bir wagt aralygynda denanlary taklap, olarda sürücülük şahadatnamasynyň we sürücüde bolmaly beýlik firişdeleriň bardygyny ýa ýokdugyny teretaplylyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Sünki gün barlyk dolu tamamlandy. Netijede denan sürücüler uloglary dolandyrýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Deyip İçeri İşler Ministerliğinin vekili aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aýal gyzlarynyň hukuklarynyň basgylanmagy, şol sanda olaryň häkimetler tarapynyň türüjülük şahadatnamasynyň mahrum edilmegi barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Türkmen wekiliýeti media azatlygynyň internet azatlygyny, aýdyklaryň hukuklarynyň, maýyplaryň hukuklaryna çelip başga da bir topar ugurda Türkmenistanyň ýerine ýetilen işler barada hasabat berdiler.